Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, segure irratian zaudete. Eta aurkezpenan esan bezala sustatuko lagunak prest ditugu. Irratibidez, saio hau irratibidez entzungai duzue, eta Twitch bidez, sustatuko kanaleko Twitchean, ikusgai. Eta euskara eta teknologia uztartzen dituzten albisteak sustatu.eusen partekatzen dituzte, eta hoietako batzuk aukeratu eta mentxe kontatzen ditugu. Luis Fernandez, egun on?
Egun on.
Zer moduz?
Bueno, pues aukerak eta hori eginda,
bai?
Onenak aukeratzitu.
Osondo, bai. Eta euskara, teknologia, eta bai, adimen artifiziala.
Bueno, hori aurreratu bai. Aurreratu genuen denboraldi hasiera, zakegu denboraldi hasiera baten gaudela, ez irailean,
bai.
Asko jardungo dugula aurten horretaz, gai batzuk bagen ezkala rekamaran,
bai.
Eta gaur alako batekin gatoz.
Bueno.
Eta, bueno, igaz tratatu genuen albiste bati erreparatu
bai.
Nion, Perplexity izeneko bilatzaile bat
bai.
Sortu zala,
mm-hmm.
eta bene zaugarria zan, adimen artifizialarekin egindako bilatzaile.
Hori da, bai.
Berritzailea edo iruditu zitzaigun, ze, bueno, ikusi duguna gehiago da, ba, irudi, audio sorkuntza,
mm-hmm.
edo testu sorkuntza, ez da, txat,
hori da, bai.
Txat erako a horiek, erantzuten dizutena, baina bilatzaile bat funtzionatzen du. probatu genuen, eta, bueno, vale, experimento ez dago gaizki.
Bai.
Bueno, hemen sustatuko editoria, hau da, ni, entzun izan du erabiltzaile batzuk, ondo nabil, Perplexity erabiltzen dut, eta...
bueno.
Eta Google ordezkatzeko puntuan, ze bilatzailea esaten dugunean, esaten dugu Google.
Bai, bai, hala da. Bai.
Orain arte, behintzat, defektuzko bilaketa da Google. Azkenengo hogei urtean.
Mm-hmm, bai.
Baina, urtebete honetan ere gertatu da Google gero eta adimen artifizialagoa dela.
Bai. Lehenengo bilatzailea, edo lehenengo erantzuna...
Erderaz, bazaude, behintzat, berak idazten duen parrafada bai. Bat ematen dizu. Mugikorrean mm-hmm. gehiago, webean baino.
Hori da, bai.
Parametroaren arabera dabilen, baina... ez daukazu, leheno, bilatzen zenun interneten zerbait, baina orain erantzuna berak idazten dizu mm-hmm. zuzenean, hau
bai.
Da. Lehen bilatzen zenun eguzki eklipsea, noiz?
Noi, eta, bai.
Esteka desberdinak, orain mm-hmm. eguzki eklipsearen, bla, 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 eta, bueno, honek eragin batzu baditu,
bai.
Webunetara, albisteetara klik gutxiago, ze, mm-hmm. kontua da. Google-ek sartu du adimen artifiziala bilaketan, eta
bai.
Orduan pentsatu nuen, bueno, orduan konparatzera, Perplexity eta Google zelan
vale.
Dabiltzan, ez? Eta,
zerantzun jaso dituzu?
Bueno, aproba bat egin dugu bilaketa
bai.
Bilaketa batzuekin, partekatuko dut,
mm-hmm.
Batetik, bilaketa batzuk egin ditugu, batean eta bestean, eta
uh-huh.
adibide bat, diaboloaren historia, diaboloa jostailu bat.
Bai.
Euskararen trataera Googleen eta bueno, itzulpen automatikoan eta ere, bastante aurreratu izan da, eta
mm-hmm.
badira urte batzuk, baina kasu honetan, ja, gero eta aurreratu agada, non diaboloaren historia, itzuli egiten dut.
Ah, vale.
Eta ematen dizkigun, emaitza guztiak gaztelaniaz dira.
Mm-hmm.
Ulertzearen ondorioz. Ez? Eta adibide batzuk, bi orrialde, pantaila irudi batzuk atera ditut, eta pantaila irudi ikusten da interfazia, hemen norberak nik atatakoak.
Bai, bai.
Eraz daukadala, baina dana erderaz
bai.
Ematen dit, ez? Mm-hmm. Eta galdetu diot ere, diaboloaren historia euskarazko iturrietako estekak. Hemen ezerrez.
Kolapsatu egin du.
Bai. Beste hizkuntza batzuetan, eta katalana ere bai, badago, emaizkidazu emaitzak hizkuntza jakin batean. Ez filtro badaki,
bai, euskera den bai.
Esaten dugu gelek. Mm-hmm. Baina hori ez dago aktibatuta euskeraz. Katalan ez, espainol ez, beste hizkuntza askotan bai, baina euskeraz ez dago hori aktibatuta. Zergatik, ez dutela bai, nik zergatik zergatik. Mm. Eta beste gauza bat batzutan irbete izten euskarazko emaitzak ba, bai ematen digu, da zerbait, ez? Baina hala ere probatu dugu Perplexityn eta bai. Batetik egiten du laburpenaren kontu hori.
Bai, lehenengo erantzuna, ba, laburpen lehenengo bat, ez? Bilatzen ari zarenen.
Egiten du, zuzenean euskaraz egiten du, euskaraz egiten badiozu, ez du itzultzen erdera, yeah,
bai.
Erderazko emaitza egiten. Betzat, edukazio pixkat gehiago dauka Google-ek,
bai, bai.
Google-ek baino. Eta gero, erantzun zuzen bat, ere eman, bueno, hemen pantailazoa zea da, diabloaren historia, estekak eman euskarazko iturrietakoak. Eta hemen, bai, ematen dizkizu, esteka batzuk, Ziburu, Nafarroan, Irukal, Dizkarian, Euskal Tzaindiaren horri batean ere bai, diaboloa
agertzen da hitza bintzat.
Eta estekak erakusten dira, azaparte, iturriaren laburpentxo bat edo egiten du. Ziburuko iria webunean, diaboloaren historiako uneak euskaraz azalduta. Eta aldamenean, esteka esteka dago.
Bai, klikatzeko.
Eta, ba, bastante ona. Eta, man, eta esperatu eskero, Albert Einstein, eman euskarazko estekak eta azalpenak, ba berdin.
Bai, Eluia, diabolo, Wikipedia.
Bai, bai, ikusten ari garen orain pantailan. Diaboloarenak, diaboloaren historia, bada gauza bat, euskaraz ez da ona oso tratatua.
Bai,
eta,
bai, edo garatu.
Baina, aurkitu ditu PDF batzuk, hor, takit historia, bego behintzat, diaboloa nola jokatu izan da umeen artean, igual oigarren mendean gehiago ektau hartzenean, baina, bueno, baina Albert Einsteini buruzko estekak eta azalpenak euskaraz eskatutakoan Wikipedia, Luia Araldizkaria, Aberen ikas materialak, hau da, euskaren ikasteko
materialak,
eta beste bat, eta argazkiak, eta gainerako azalpen batzuk ere badatoz, eta orduan, bat eta hutsa.
Bai, bai, guztiz.
Perplexiteren alde. Eta partekatuko dut beste gauza bat ala ere, koment, jartzeko bere kontestuan. Bilaketa bat Perplexitin bertan, a ber, atzo egin nuen bilaketa bat. Orduan, erantzunak ematen ditu, eman 2010-ko hamarkadako euskarazko 10 eleberri ezagunen izenburuak, honela, izenburu, autorea, urtea.
Vale.
Eta estekak ematen ditu, eta estekak dira, berriro esan dudan bezala, blog batekoak, Donostia Euskaraz, Wikipedia, baina, eleberri zerrendan, cuidado, asmatu iten ditu gauzak.
Vale, a ver, aztortuko dugu pixkat.
Bueno, nire naiz hola euskal literatu galditu handiena, baina esango dizuet, bueno, lehenko biak Martuten eta Janis Joplin, Ramon Sáenz Arbitoria eta Uxue Alberdirenak badirela, baina amek ez dute, bada eleberri bat, baina ez da Karmele Jaiorena, baizik eta Katixa Agirrerena.
Agirrerena.
Bai, gero aulki jokoa ere da ez Eider Rodríguezena, baizik eta Uxue Alberdirena eta bergarna Eider Rodríguezena asmatu du eta gero bera asmakuntza kompleto Euli Giro ere ez da Angel Lertxundirena, baizik eta Uxue Alberdirena. Uxue Alberdi maite du, baina oker jartzen dizkio.
Baina zakein nunko kato.
Bai, eta gero, Jon Arretxeren piztia, bai. Jon Arretxek hiru astetik behin eleberri bat ateratzen du, baina piztia izenekorek ez du atera.
Momentuz, eta agian.
Eta Arkaitz Kanoren aingeru erorien lurraldea, akaso bere buruan dago, oraindik alako titulo dotorearekin idazteko eleberri hori, baina ez dut uste, argitaratu zenei 2016 eta ez da ere 2025 bitartean. Orduan Kontuz. Baina, bilatza, hori da, ematen dituen azalpen horiek, bai. Ez? Zerbeti erantzuten dute zerbait, eta asmakintzun, asmakintza bai. Kontu hau hor dago adimen artifizialean. Baina, behera joan ezkero, amar, eman de euskal literaturari buruzko, amar esteka euskarazko mm-hmm. webgunetakoak, eta hemen bai, ematen dizkigu, esteka batzuk, estekak diana, bai. Eta benetakoak dirala. Honetan ez da ari asmatzen, ez bai. Nahi dut, asmatu alusinatzen, esaten bai, 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 bai. Baizik eta txukun. Eta,
orduan pixkat, umatzen handietara, ez? Chat GPT-ren funtzio hori, edo emaidazu, edo idatzi jazu testu bat, honen inguruan, edo alakoetan, ba, asmatu dezake zenbait gauza, baina gero, interneteko bilatzaile bat bezala, edo estekak eskatzeko, edo, ba, hobeto funtzionatzen dula.
Ondo da bin. Orduan, hemen leia, egonestan bezala, 20 urtez, uste dut.
Ba, gerta daiteke.
Google-en nagusitasunarekin. Gerta daiteke. Adimen artifizialaren disparate horietako batzuk ikusi ditugu, perplexitin.
Baina, bueno, Google-eke bai egiten ditula. Ez
duzen
nahi Google-eke.
Adimen artifiziala sartzen duenetik.
Hala.
Enaiz joan arrapatzera, baina, bueno, emaidazu errezeta bat berunarekin, eta berunarekin tortilla diteko gauzak alako
bai, ez dala perplexitik disparate bat eman duela eta Google-ek ez, hau da, biek disparasateak eman.
Eta gero, Google-en bilaketa ba oso nahasia dago, eta euskarazko bilaketa egin zezaketen, eta ez dute
martxan jartzen.
Ez dute egiten, eta perplexitin eskatuta idatziz eskatuta egin daiteke, eta horrek ematen dut pentsatzera perplexitaren urrengo bertsioa mugikorrean ahotsarekin jartzen denean horrela funtzionatu izango duela. Esan perplexitiri bilaketa bat egiteko eta emango dizula euskaraz. Mm-hmm. Naiz eta bere ingurua erdera segon, kasu honetan gaztelaniaz. Ba. Beste adibidea goratu zaite Google-eko erantzun hauetako bat. Nola, bate galdetu zuen, nola aurkitu etxe inguruan pizzeria bat.
Bai.
Eta erantzuna izan zen. Pizzeria bat aurkitzeko onena da Google edo Yelp bezalako webune batera joan eta bertan bilaketa egin. Hori izan zen Google-en erantzuna.
Pentsa.
Irakurrizu norbaitek, nola bilatzen ditu jenteak pizzeriak? Ba, Google-en bilatzen du, ardan Google-en geratzen zuen. Jakin nahi duzu nola bilatu pizzeriak? Bueno, disparatzen munduan, erreakzionatuko dute Google-ek eta hobetuko dute, bueno, pues hortxe, guke pista batzuk eman ditugu, eta hori xe gaietako bat.
Eta gero ere, ba, gogoratu entzulei, arreta jartzea, ez? Ba, Google-en edo beste bilatzaileetan alako galderak egiten dituztenean, ba, ondo aztertzea edo clickbait baino gehiago egitea, ez?
Alderdi horretatik bilatzaile batek estekak nola ematen dizkizun, bueno, ba, klikatu egiten dezute, hor daukazu ematen dana. Baina zerrenda bat eskatu, 2010-eko amar literaturako, zera, ba, ez. Honekin, adibide bat gertatu zen, orain dela, edo joan dan estean, edo ondela bi aste, aktore espainiar bat iltzen, Veronika
bai.
Etxegi, mm-hmm. eta Fotogramaz aldizkariaren webguneak publikatu zuen obituario azkar bat,
bai.
Ez? Iloar azkar bat, Veronika Etxegi hil, eta inbeste mm-hmm. eta bere filmografia bat, hola
sortu satua, zuten.
Pelikula faltxuekin.
Mm-hmm. Hala da, bai. Kritika hori ikusi dut, bai.
Baten asmatuko zuten, baina, bueno, pues, olako... Bastean edo izan zala, eta igual bekadun bat zegoen, eta, bueno... Edo ez, ni bezak lako erredaktore alfer bat.
Ez, baina gertatzen da, ez... lehentasuna duela azkartasunak, panoraman egotea, egia edo den hori publikatzea baino, ez?
Pues, hori zen, bai. Claro. Nik ere ez eleberri zerren dago pertsonak zertu gara izan dut. Enago ez ditut danak irakurri.
Bai, baina gertatzen da, agian aditua baldin bazara edo ezagutzen duzu bere filmografi osoa, kasu honetan aipatzen ari garen albiste horretan, ez? Aditua edo fana baldin bazara edo jarraitzaia, ez? Ba, agian konturatuko zara horretaz, baina ez baldin badiozu asko ezagutzen eta ez baldin badiozu asko erreparatzen, bueno, basan guzu, bale, ba, oso ondo.
Yes. Nik hemen eleberri ezagun batzuen izen buruak ikusi ditu, soinu jolearen semea,
bai.
Amek ez dute, Janis Joplin, Martutene.
Claro, esatezu, bai, bueno, ba, sonatzei. Aingeru
erorien lurraldea.
bai, ez da. Bai, pixkatu.
Ez. Yes. Hori detektatzeko gauza izan.
Bai, baina esan ez.
Bada espada komprobatu nuen, Wikipedia la jota, Wikipedia la jota.
Ondo, ondo. Wikipedia la jota. Bai, baina hori da. Azkarregi bizi garen hontan, hola gainetik irakurtzen dugu eta asko erreparatu gabe eta gertatu daiteke. Osea, idatzi zuen horrek esango zen, segurona ez diela konturatzen.
Bueno. Aurrera, beste gai bat, beste tresna bat azaldu
duena.
Nola deitzen da? Circle populations, biztanleria zirkuluak.
Bai.
Bueno, hau da, tresna simple bat. Programatzaile batek sortu du, mapa libreekin eta matematika pixka eta datutegi batzuk bilduta. Eta hemen erakutsiko dizuet. Partekatuko dut.
Hau da pixkat, hoi da, zirkuloekin.
Zer da baino erakutsi ingo du. Zuzenean, orduan hurbiltzen gara.
Bai, mapa.
Mapa bat erakusten ari gara, eta hurbiltzen gara, segurara hurbiltuko gara. Mm-hmm. Aber, aurkitzen badu nire ignorantzian, berago bai, lazkortik.
Beraxe.
Hortxe, hemen txea idia zabalen onduan. Orduan, hemen klikatzen dut, eta segurako 5 kilometroko erradio batean, 5,305 pertsona bizi diala. Uh-huh. Mugitzen badut pixkat, Beasain eta...
Claro, Lazkao hartzen da, ormaiztegi.
Eta kaf, zatitu dugu. Erditik. Bakatu, eta mazazkinia, eta beste pixka mugitu ezkeo, ordizia hartuta, 26,000. Bueno, erradioak,
bueno.
Eta ariketak egiten ibili naiz, zein, 5 kilometroko erradio utzik badago Euskal Herrian, eta bueno, adibide batzuk, bardeetan, hori bili gara, 57, zero pertsona. Bizkat irten gara, zirkulo irten zaigu, Aragoira pixkat, ordan bizkat mugitu ezkeo nuntzago, 20 pertsona hor, nubait, 2 pertsona, 30, hor etxe bada, hor edo zerbait, 10 pertsona hemen. Zero pertsona, bardetako ari ematen zero pertsona daude. Eta kontrakoa ere egin dugu, 100 kilometro, eta honek ez du Euskal Herri osoa hartzen, ze Euskal Herria ez dago ondo egina, ez da zirkulu perfektu bat, baina, eta kalkulatu genuen Euskal Herriaren erdigune geografikoarekin dagoela hor sakanako puntu bat,
bai.
Eta bueno, 3,2 milioi pertsona agertzen zaizkigu, baina Errioxako Logroñesak bueno. Kontuan hartuta. Orduan,
adoptatuko ditugu, Luiso.
Zertarako balio du honek,
kuriositatea,
zertarako ere, baina denbora lehiaketein daiteke aurkitu zazu Frantziako punturik zerena X radioan.
Bai.
Hori okurtu dizat. Igual egunean bainerako galderako okurtu dizat. Zerba jente bizida zirkulu honetan.
Bai, baina kuriosa da,
Igual, igual izan daiteke. Begira, baina improvisatu dut. Bueno, 10 egun barru egunean behin, eta igual galdera hauekin.
Ah, bueno, ja 10 egun.
Bai, irailaren 22an hasiko gara.
Bueno, begira. Hortxe azken berria ere, Luis Jo?
Bai, bueno, ziklikoa da, 19. denboraldia.
Pentsa. Ba, Luis Jo, hementxe amaituko dugu edo azken albistea azkar-azkarra aipatzeko bai?
Da, adimen artizailari buruzko ikastaro bat antolatu dela.
Vale.
Zutatuko azalean, euskeraz, adimen artizaila eta irakaskuntza, interesgarria. UEUk Iruñean ikusi eta interesaduenak joan da dira.
Primeran, Luis Jo, ba, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu.
Datorren aste arte.
Aio. Agur.